Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтом». У студії працює Дмитро Бабасюк. Сьогодні гостем нашої студії є Сергій Серденюк, медичний директор приватної клініки. Слава Ісусу Христу, Сергій!
Навіки слава!
Сьогодні, я думаю, що ми продовжимо дещо попередній ефір, бо є запит такий, високий рівень запиту на ковід, все, що пов'язано з ковід, з вакцинацією. І якщо у нас залишиться час, ми перейдемо плавно до іншої тематики. Сергій, ви хворіли на ковід?
Так. Це був цікавий досвід. Ну, на щастя, от мене Бог милував, я перехворів в дуже легкій формі. І якби не можу сказати, що там от у мене був страх ковіда чи ще чогось. Ну, взагалі, скажу, дуже цікаво. Ви зараз так почали, от, слава Ісусу Христу. Я думаю, ова, цікаво, тест. Віруючий, невіруючий, як відповісти. Але от стосовно ковіда, дуже цікаво бачити реакцію на ковід у віруючих і у невіруючих людей. Слухайте, це принципово різні підходи. Коли от можете для себе зробити, от, шановні слухачі, зробити для себе тест.
Тест не на ковід, на віру.
На віру, абсолютно віру. Так. Послухайте, якщо ми дійсно віримо в те, що Христос наш Спаситель, і дійсно віримо в те, що Христос не просто якась там віртуальна особистість, не якийсь там, не знаю, злий дядечко на небесах. Якщо ми віримо, що Христос є реальна жива особистість, яка тут і зараз діє, яка обіцяла «покличі, буду з тобою», то, в принципі, тут віруючих дуже видно. А у мене були пацієнти, і чим відрізняються віруючі пацієнти? Коли приходить віруючий пацієнт, от, я зараз не говорю про людину, яка належить до якоїсь релігійної громади, незалежно від конфесії. Я зараз говорю про людину з вірою. І от коли приходить віруючий пацієнт, він каже: «Доктор, я тобі вірю не тому, що ти класний доктор, чи тому, що там в цій клініці комусь стало краще, в мене є гарні відгуки. Не тому, що там у вас гарний рівень, якісь там, можливо, там партнери, там ви використовуєте якісь методики іноземні. Я тобі вірю, тому що Господь сказав мені прийти сюди». І я зараз говорю не про нашу клініку, я зараз говорю будь-де. Якщо ви людина з Богом, то ви йдете туди, куди кличе Господь. І що би з вами не трапилось, оце все відбувається по волі Божій. І дійсно, коли людина належить до релігійної громади, і в неї виникає ковід, а ковід, ну, ви знаєте, страшна хвороба. Ковід – це хвороба, яка часто густо закінчується летально. Так от, коли людини не все гаразд з Богом, тут починається проблема. Проблема полягає, дуже серйозно полягає в тому, що людина боїться зустрітися з Творцем. Глибинна проблема просто в цьому. Коли у людини все окей, коли людина дійсно вірить в те, що Христос є її Спаситель, ніхто з нас не може заслужити спасіння. Ніхто. Ніхто ніякою праведністю, ніяким чином не може заслужити, поки Христос нас
не врятував.
Абсолютно вірно. І от дивіться, як цікаво. Якщо я вірю, у мене нема страху.
Угу.
Якщо я не вірю, у мене є страх. Тобто, якщо я боюсь ковіда, якщо я боюсь смерті, то тут у мене проблема. І ці проблеми, насправді, краще вирішувати до того, як ви захворієте.
Проблеми з вірою?
Абсолютно вірно. Все починається звідси. Дуже багато хвороб, і я зараз говорю в тому числі про ковід. Я мав не один десяток пацієнтів, дякувати Богу, останніх тижнів три я вже видихнув, дивлюсь пацієнтів, мало. Але на цьому тижні у мене знову з'явились пацієнти з ковідом. І коли ми дивимося на людей, у яких критична ситуація, коли я бачу людей, у яких сатурація падає нижче 80, і ну, сумно на це насправді дивитися, і треба вживати негайних заходів, і в тому числі використовувати різні допоміжні методики. Це все є частиною того, що з нами відбувається в житті постійно. Ковід – це частина нашого життя, як би не було. Ми можемо його сприймати як посланий ворогом, посланий якимись таємними спільнотами і так далі. Це все. Але ковід досі в нас лишається частиною життя.
Давайте ми спробуємо на початку, от, можливо, розкрити чи розвіяти певні міфи з приводу ковіду. Ковід – це пандемія?
Так.
Чи це просто якийсь спалах хвороби, чи це... Дивіться, можна назвати пандемією?
Абсолютно. Дивіться, коли ми говоримо про спалах, ми говоримо просто про спалахи різних рівнів. Тобто у нас є локальний спалах, у нас є епідемія, яка зачіпляє цілий регіон, у нас є пандемія, яка зачіпляє певну кількість країн. Хоча досі насправді важко, немає ясного визначення, що таке пандемія, але коли ми говоримо, що задіяно там 5-10 країн і більше, ми говоримо, окей, це вже такого міжнародного масштабу.
Неважливо, в якому відсотковому співвідношенні хворих до здорових, там визначені пандемії, має бути якесь співвідношення?
Абсолютно вірно. Мала би бути чітка цифра, скільки людей має захворіти, яка має бути вірулентність, скільки країн має бути задіяно. Ну, цієї цифри немає. Тому ми, коли говоримо, що ну, на сьогодні про ковід ми можемо сказати, що це пандемія, тому що задіяні абсолютно всі континенти, крім Антарктиди. Мені здається, там ще хворих у нас не виявляли. Може, тому що там тестів немає, не знаю. Але от на Антарктиді ще поки що немає, всі інші континенти у нас мають захворівших. Тому це дійсно пандемія.
Якщо це пандемія, так, на вашу думку, у мене тоді виникає запитання цілком логічне. Скільки людей чи є співвідношення ще між хворими і ті, хто одужують, і ті, хто помирають в визначенні пандемії? Це якось має значення чи ні?
Знову ж я кажу, на сьогодні немає якогось чіткого визначення. Тому саме слово «пандемія» ми трактуємо кожен, хто її хоче. І тут, от, на жаль, так, світова спільнота поки що не запропонувала якихось чітких критеріїв, тому що це не така вже часта ситуація.
Другий міф – це супернова хвороба, чи про ковід було відомо, коронавіруси було відомо і раніше?
Ну, тут немає ніякого міфу. Звичайно, коронавіруси – це давня група вірусів, які тут сотнями років живуть разом з людиною, поруч з людиною, в людині викликають певні хвороби, які ми зазвичай називали ГРВІ – гостра респіраторна інфекція. І в зв'язку з тим, що ця гостра інфекція, вона проходить самостійно, і незалежно від того, виявимо ми збудника цієї інфекції чи не виявимо, вона мене самостійно, то ніхто особливо і не заморочувався з тим, щоб робити якісь специфічні аналізи, визначати, це у нас сьогодні риновірус викликав, чи це викликав аденовірус, чи викликав коронавірус. Пройде там певна кількість днів, і з клінічного перебігу ми зрозуміємо. Але ось ці мутації, з якими ми стикнулися, вони дійсно нові. Такого раніше ми не бачили. Такого спалаху смертності ми не бачили. Таких важких пневмоній я особисто в своїй практиці не бачив. Хоча я бачив багато пацієнтів, і я далеко не перший рік працюю.
Ну, ви говорите так, ну, страшно стає. Це масштабується якось, чи це окремі випадки, як...
Ваша фраза «страшно стає» зараз от перекреслює все, що я говорив до цього.
Ну, воно дійсно, ви знаєте, от ситуацію з коронавірусом, я як людина трошки довший час вже в журналістиці, я розумію, що дійсно нагнітається ситуація, нагніталася ситуація з самого початку, і вона продовжує, ну так, згущувати фарби, ну, штучно, якщо можна так сказати.
Пам'ятаєте, Христос сказав, мають бути голод і мор. І, власне, відбувається просто те, про що казав Христос. Нагнітається ситуація, не нагнітається, я не можу вам сказати, насправді, об'єктивно. І невелика кількість людей, в принципі, на планеті може вам сказати, наскільки це об'єктивно. Але коли, пам'ятаєте, у нас був локдаун в Києві, і по Україні у нас були червоні, оранжеві зони, і все було сумно-сумно. Це було не просто так сумно, тому що в лікарнях не було місця. Я знаю, у мене були пацієнти, які прийшли до мене і сказали, доктор, ти нас лікуй, тому що ми просто побачили, що нікуди нам потрапити. Тому що з нашим там легким перебігом ніхто нас не хоче брати в лікарню, у них немає місця. Більше того, там, де є, ну, там, де нас могли би взяти, ми бачимо, що настільки великий дефіцит кадрів, що нікому нас адекватно оглянути.
А була потреба з легким перебігом бігти у лікарню, чи це вже якийсь психологічний? Ну, тобто, якщо з грипом ніхто ж зразу не біжить в лікарню. Да, це все-таки психологічний вплив? Погодьтесь.
Да, абсолютно мудро ви зараз сказали. Так, дійсно так. Багатьом пацієнтам, у яких легкий перебіг, можливо, і не треба було б бігти в лікарню. Але хочу вам нагадати, що легкий перебіг коронавірусної хвороби передбачає, в тому числі, стійке підвищення температури до понад 38 градусів. І якщо ви згадаєте, як ви себе почуваєте при температурі 38, яка 3 дні тримається і не збивається, то думаю, що вам захочеться сходити до лікаря. Ну, власне, тому йдуть пацієнти. Тобто це все ще це у нас не є важкий перебіг. Якщо у нас кисень тримається в нормі, якщо у нас немає ніяких супутніх проявів, крім температури, ми все ще вважаємо це легким перебігом. так само, як і безсимптомні або малосимптомні форми. Там. Ну, до прикладу, як я перехворів, я просто втратив нюх на певний час.
Ну, я так розумію, ви як ангажуєте себе віруюча людина, вірите в Христа, розумієте, що все відбувається під опікою Христа, він тримає. То ви проти вакцинації, я правильно кажу? Від COVID?
Ні. Хіба Христос сказав, пам'ятаєте, коли приходить спокусник до Христа і каже, стрибни за крила храму?
Ну, там три спокуси було, так?
Ну, от я говорю саме про цю спокусу, де спокусник каже, ти ж віруючий? Ну що, Бог тебе не врятує? І тут же Христос каже, не спокушай. Бачите, коли Господь створював людину, Він створив в неї один дуже важливий орган, який називається мозок. Часу у мене складається враження, що комусь не хватило трошечки, коли Христос мозги роздавав, і тому у нас є велика кількість проблем. Але от насправді давайте подивимось на ситуацію об'єктивно. Ну, от зараз просто хочу з вами говорити, як з об'єктивними людьми. Є декілька психологічних феноменів, коли ми говоримо про те, яким чином люди приймають рішення. Дуже класно є дослідження, і я хочу, щоб ви зараз, ті, хто нас слухає, зосередились, тому що ця інформація, про яку буду говорити, вона вимагає певної розумової роботи. Наш мозок працює дуже цікавим чином. У нас є два типи мислення. У нас є мислення, яке називається сходним, тобто образним. Ми мислимо подібними образами. І у нас є мислення логічно-послідовне. В чому різниця? Логічно-послідовне мислення потребує набагато більшої витрати енергії і часу. Коли людині задають якесь питання, і мозок, людина ще цього не сприймає, на підсвідомому рівні мозок визначає глибину важливості проблеми. І якщо мозок каже так, окей, можливо, проблема є глибока, але у мене недостатньо інформації, я не хочу зараз напружуватись, є там якась думка і так далі, він виключає логічно-послідовний ланцюжок і включає ланцюжок образний. Що передбачає образний ланцюжок? В голові є певний набір образів. І який із цих образів перший підійде під шаблончик даної проблеми, так і використає. Ну, до прикладу, коли вам кажуть двічі по два, у вас є одразу шаблончик 4. Коли вам кажуть, скажіть, будь ласка, яка людина вам подобається, ви не задумуєтесь над рисами цієї... Ну, наприклад, коли вам кажуть, якась людина вам подобається чи ні, так? Ви не задумуєтесь над рисами цієї людини.
Даєте одразу відповідь.
Ви одразу кажете, подобається чи ні. Інтуїтивно. Звідки береться ця інтуїція? Ви порівнюєте цю людину фізично, не знаю, за якимись словами, жестами, поведінкою, з тою людиною, яку ви знаєте, і кажете, окей, ту людину, яку я добре знаю, там нормально все, це гарні стосунки, значить, ця людина мені подобається. У мене був такий дуже яскравий випадок. Я одного разу читав лекцію, і після лекції підходить до мене одна слухачка і каже, слухайте, каже, я от зараз спіймала себе на дуже цікавому психологічному феномені, виявилося, що моя слухачка, вона психолог, і вона каже, я півгодини слухала вашу лекцію, я не пам'ятаю жодного слова, якого ви казали, я все боролася з думкою, який ви противний. Ну, я скажу, що якби я насправді ще та падлюка часом буваю, але ж я її вперше бачу. І я кажу, слухайте, чому ви так вирішили? Вона каже, але каже, добре, що я психолог, я себе зупинила і почала аналізувати. Я згадала, що ви схожі на одного з чоловіків, з яким у мене були стосунки, і от ці стосунки були дуже негативні. І, власне, от якби через те, що у вас форма голови така, як у нього,
я зрозумів.
Я вибрав. Та сама ситуація у нас відбувається, дивіться, зараз з ковідом. Коли ми говоримо про прийняття якогось рішення, наприклад, вакцинація, треба включити логічно, теоретично, треба для того, щоб правильне рішення прийняти, треба включити логічно послідовне мислення.
Ну, образне мислення, люди можуть образним мисленням керуватися, як і ті, хто хоче вакцинуватися, і хто проти вакцинації. Абсолютно одинаково може образне спрацювати мислення і там, і там.
Абсолютно вірно. Тому я всім пацієнтам, які до мене приходять, які коливаються і хочуть, щоб я за них прийняв рішення, так часто буває, вони приходять до лікаря і кажуть, лікарю, скажи мені вакцинуватися чи ні. І тут я пропоную просто включить логічно послідовне мислення.
Включайте.
І так, включаємо логічно послідовне мислення. Для чого нам потрібна вакцина? Для того, щоб зменшити ризики захворіти або померти. Правильно? Правильно.
Ну.
Для того, щоб зрозуміти, треба зрозуміти, який нині є ризик. Правильно? Тобто, ми маємо показник смертності на певному рівні 3-6%, так? Ми маємо показник захворюваності, ми маємо людей, які захворіли і померли. І далі люди, знову ж, включається образ, а той образ, який часто створює у нас не ваше радіо, що від вакцини захворіли, від вакцини отримали ускладнення, від вакцини померли, так? І коли от включається цей образ, який по соціальних мережах дуже часто мене, от мої пацієнти завалюють просто такими повідомленнями, знову ж мозок впливає в образне мислення, від вакцини від мені буде гірше, ніж від хвороби. І тому дуже просто включаємо статистику. Відкриваємо, скільки людей у нас отримали ускладнення вакцинації, смертельні, скільки людей смертельно померли від коронавіруса. І ця статистика дуже просто працює. Вийдіть на кладовище і порахуйте, скільки могилок від коронавіруса, скільки від вакцинації. І коли ми робимо оце порівняння, у нас виникає, ох ти, слухайте, цих тут одиниці, а тих тисячі.
Ви знаєте, я тут, напевно, що частка сформованого образного мислення, щоб люди боялися коронавірусу як чогось дуже страшного і невідомого, вона, напевно, що все-таки більше переважає як образного мислення, що від вакцинації можна померти. Кілька місяців, а то й півроку, коли це все почалось, ця історія з ковід, спеціально нагніталась ситуація, спеціально лякали людей, спеціально створювали такий психологічний тиск, ішов через всі засоби масової інформації. І з вакцинацією зараз також от я включаю своє логічно послідовне мислення, наскільки я його собі уявляю так. Я, наприклад, не розумію, чому всіх заганяють такими методами туди, в сторону вакцинації. Я не розумію, чому створюються якісь особливі умови для вакцинованих, чому створюються паспорта вакцинації, чому людині не дають вибір вакцинуватися чи ні, а її забирають роботу від неї, тобто засіб заробляння на життя. От я включив, в мене логічно послідовне мислення працює в тому напрямку. Я навіть, чесно кажучи, я нейтрально щодо дії вакцини, я не знаю, і вона погана, не погана, я ще не сформував свою думку. Але оце от таке логічно послідовне мислення мені каже, що не потрібно вакцинуватися. Угу. Я ні до кого не закликаю, але ось на чому базуються мої, тим більше, бізнес складова в тому, що вакцинуються. Я як економіст за спеціальністю, я розумію, який це ринок збуту, це ж шалені гроші, це ж просто, не знаю, там, чи будуть ці компанії публікувати свої фінансові звітності, скільки вони заробили за цей час. От таке логічно послідовне
мислення. Абсолютно правильне мислення. Абсолютно правильне. І більше того, я скажу, що я абсолютно з вами згоден, тому що знаєте, є класний україно-російський вираз, кому війна, а кому мать рідна. Uh-huh. От. І, власне, зараз відбувається саме це. Тобто, зараз йде вірус, а ми маємо вже близько 15 вакцин, якщо не помиляюсь, по світові, які вже апробовані, адаптовані, активно використовуються, і ще 60 вакцин розробляється.
Це вже не встигають, вони вже.
Трошки відстали від хайпу, так. Але я думаю, що вони нас доженуть, якісь нові технології впровадять і так далі. Але абсолютно вірна думка. І те, що на нас заробляють 100%. Те, що системно тиснуть 100%. Я сьогодні спілкувався з одним із своїх пацієнтів, дуже інтелектуальна людина, і приємно спілкуватися, люблю з інтелектуалами. Він каже, я розумію, що у мене відраза до вакцинації не тому, що я логічно розумію, що вакцина погана, а от саме тому, що мене примусово заганяють, а я не хочу, щоб це зробили.
Це і не я з вами спілкувався, не
так? Так, це був, ви не мій пацієнт. І знаєте, я от, роздумуючи над цими моментами, я згадую свій досвід. Свого часу у мене був такий цікавий досвід. Я потрапив в Збройні Сили України. І я потрапив туди як, скажімо, рядовий лікар. нехай там в офіцерському звані, але я був підлеглий, чітко в ієрархії знаходився на певній, на нижній сходинці. І я весь час от пам'ятаю оцей дух критики, коли я казав, які тупі ці військові, які неправильні рішення вони приймають, хіба ж не можна по-людськи. І Господь дуже чітко мене навчив, він мене взяв на якомусь етапі і дав мені зростання в ієрархії, посадові. Ну, в званні
по службі
не можна в армії так швидко зростати. Але от в посадах дуже швидко можна зрости, особливо в умовах бою.
А потім отримати звання ще вище. Зразу.
Це було інше питання. Ну, суть не в тому. Так от я скажу, коли я почав підніматися там до рівня командирів різної ланки, я почав дивитися на світ по-іншому, тому що до мене прийшла інша інформація. Така сама ситуація, до прикладу, у нас в клініці. От я поділюся якимись комерційними речами, можливо, але сподіваюся, що ніхто з мого керівництва це не чує. Але от виникла ситуація, дуже проста. Зараз ми знаємо, що іде хвиля дельта. Ну, так чи інакше, нагнітається інформація, не нагнітається, але є багато хворих нині вже в Росії, звідти у нас величезна кількість мігрантів. Є багато хворих по інших країнах, де наші туристи зараз відпочивають. І ось коли ці туристи повернуться в Україну, я думаю, що нам варто чекати великого гостинчика. І тут от просто я от як керівник в клініці, наша задача стоїть в тому, що ми знаємо, яка у нас є загроза. Так? І загроза, дивіться, дуже проста. Знову ж включаємо логічно послідовне мислення. Для того, щоб клініка жила, клініці потрібно заробляти гроші. Правильно? Ну, логічно. Якщо мій персонал захворіє і непередбачувано випаде з робочого процесу, чим я буду платити зарплату іншому персоналу? Де я зароблю гроші на те, щоб заплатити податки, заплатити зарплату, забезпечити життєдіяльність клініки на майбутнє? Ніде. Отож, я повинен щось зробити для того, щоб мій персонал не захворів. Коли починалася перша хвиля, ми мало того, що забезпечили весь наш персонал і костюмами, і респіраторами, і дезрощинами, ми ще на вулиці це роздавали для того, щоб зменшити кількість захворівших. І в нас була там черга, мені здається, метрів 150. Люди стояли за масками і дезрощинами кожного дня. І та сама ситуація була тоді, коли це прийшло. І для того, щоб персонал не випав, і клініка могла жити, клініка могла допомагати людям, потрібно було вжити певних засобів і змусити людей ходити в масках, хоча вони казали, нащо ви нас заганяєте в ці маски.
А це дійсно була необхідність тому?
Так, я маю сказати, що практично у нас захворіли одиниці із тих людей, які дотримувалися масочного режиму, і ми шукали джерела, звідки ці люди заразилися, всі випадки зараження були поза межами нашої клініки.
Ви знаєте, нещодавно хтось з колег прийшов з якогось лікувального закладу, не знаю, ну де багато велике скупчення людей, каже, лікарі всі ходять, тобто без цих масок, ну тобто вони якісь, ну чому вони так роблять?
Зараз
якщо включити логічно послідовне мислення.
Зараз навіть у нас теж ми масочний режим ослабили, тому що хворих реально невелика кількість. Переносників зараз мала кількість. Але коли прийдеш там дельта, що буде? Буде знову велика кількість переносників. І ми знову будемо вимушені жорсткий масковий режим. Ніхто без маски не може ходити. В першу чергу, турбуючись про те, щоб вижила клініка. Зараз ми домовились про вакцинацію співробітників. І тут стоїть просто питання. От зараз просто банальне питання математики. Не подумайте, що от це питання меркантильності, але це питання насправді виживання закладу. От я як організатор, моя задача, щоб заклад вижив. І якщо мій персонал буде казати, окей, нам не принципово, мене заганяють і так далі, і я не піду на вакцинацію, мені байдуже. Звичайно, якщо я думаю виключно про себе і несу відповідальність тільки за себе, окей, я можу собі прийняти таке рішення. Але якщо я несу відповідальність за 50 чоловік, і знайдеться один, який захворює, і більше того, заразить цих 50, то я мушу зробити так, щоб він не захворів.
Я зрозумів. Хід ваших думок я зрозумів, тому я продовжую своє логічно послідовне мислення. Ну так, ви дбаєте про своїх людей, ви робите все для того, щоб вони працювали. І от я з точки зору агітації за вакцинацію, це всі міжнародні організації там, Всесвітня організація торгівлі, організація там, не знаю, Об'єднаних Націй, хто ще закликають до вакцинації. Я просто знаю, і ви, напевно, що також знаєте, яка позиція цих організацій до людського життя. наприклад, до людського життя, яке є зачате. Тобто вони агітують за аборти, вони в принципі кажуть, що не потрібно так багато людей. І в мене починає, ну, включається логічне мислення, я думаю, а чому вони тут от взялися всіх людей рятувати?
Ну, хочу вам сказати, що у вас включається зараз образне мислення.
Образ. Ну, в даному випадку. Образно-логічно.
Ні, у вас зараз створився, ну, дивіться, зараз от просто ви зараз це проговорили, от почуйте це збоку. У мене є образ цих організацій, як тих, які вбивають людей, і зараз вони проводять...
Ну, вони реально виступають за аборти, ну, за, ну, це, ну...
Звичайно.
Ну, ви погодитесь з цим, що це є, це факт.
Звичайно. Я не готовий говорити насправді про світову змову і там тайні спільноти і так далі. Але знову ж таки, якщо говорити чисто з економічної точки зору, що більше людей буде працювати і виробляти якісь блага, заробляти гроші і там ці гроші витрачати, то більше зароблять власники, які на цьому заробляють. Тому, якби, от якщо в мене є якась, ну, до прикладу, великий бізнес-проект, так, то що більше людей будуть витрачати гроші в моєму бізнес-проєкті, то більше я зароблю. Відтак, сенсу в тому, щоб зменшувати популяцію людей, принципово немає.
Ну, не знаю, чомусь це робиться. Ну, добре. Давайте наші, нагадаю, наші студійні телефони 044-577-5645-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Здається, всі сказав. Давайте так. Добре, є позитивна сторона від вакцинації, це люди не захворюють. Є негативна, є ризики. Ну, тобто є люди, які, можливо, б і не захворіли на ковід, а можливо б і не вмерли від вакцини.
Так, абсолютно так.
Які ризики співвідношення? Хтось може це сказати? Хтось виміряв це?
Ми не бачимо цих цифр. Насправді, дійсно, ці цифри ніде не подані. Але якщо ми говоримо, знову ж, про ризик від померти від вакцинації, то ризик бути збитим машиною дорогою до вакцинації більше, ніж ризик отримати смертельне ускладнення вакцинації. Хоча, дійсно, це трапляється. Я не можу сказати, що цього не буває. Дійсно, все може з нами трапитись. І тому я починав свою розмову із ВІР.
Ну, я вам перед ефіром казав, що я до того вже послухав багатьох експертів, ну, принаймні, кажу, лікарем ще не можу стати, а вже експертом в Фейсбуці десь я можу бути. Є ще такі думки, що наслідки від вакцинації можуть мати відкладений термін. Тобто вони не будуть там... через місяць, через два, через півроку, через рік, а наслідки можуть бути у більшому періоді. І в зв'язку з цим, в продовження питання, через те, що от цей термін, з який була ця створена вакцинація, дуже короткий. Я не знаю, з який термін створювали з інші вакцини, ну от що це такий досить-досить нетривалий час, і що вона ще не до... працьована, не до досліджена до кінця.
Абсолютно вірно. Ви знаєте, тут я повністю з вами погоджуюсь, і ви сказали все абсолютно, от, крапочка в крапочку. Ну, дивіться, абсолютно так, у нас є різні типи вакцин. Ми маємо вакцини, наприклад, РНК-типу, це вакцини Moderna, Pfizer. Як працюють ці вакцини? В них є дуже класний, дуже цікавий механізм дії. Цей механізм був розроблений вже давно, але він раніше не використовувався в вакцинах.
Жодного разу, тобто, ні, до слова.
Ні,
так?
Ні. Угу. Вперше його використовували. Він був розроблений, я не готовий сказати, чому він раніше не використовувався. Тут можна знову ж таки, до речі, відверто з вами говорю, можна тут подумати, що можливо... було побачено, що там якісь є віддалені наслідки, не готові сказати. Але дійсно не використовувався. Але в чому суть? Ми, у нас є, якщо взяти клітину, то клітина всередині містить декілька таких функціональних елементів, які називаються органели. І от дивіться, у нас є ядро, яке по факту є, знаєте, як архітектор на будівництві. От в ядрі є ДНК, яке все бачить, все знає, все вміє і нічого не робить. Просто несе на собі інформацію, в якої є все креслення. У нас є робоча ділянка, це рибосома. На цій ділянці виробляється білок. Ну, білок – це завжди є реалізація функції клітини. Коли ми говоримо про гормон, який клітина виробляє, виробляє будь-які продукти, завжди це білок, практично завжди. І у нас є переносчик, транспортник. Такий, знаєте собі, ганець, який прибігає в ДНК, переписує щось і на своєму гарбу несе потім в рибосому і каже, слухайте, хлопці,
треба
так,
попрацювати.
Так, треба попрацювати. Так от, а оці РНК-вакцини – це оце є хлопець-ганець, якого ми просто зі сторони вводимо. Він не щитує інформацію з ДНК. Він нічого в ДНК не вносить. Ну, принципово, за принципом своєї дії він не може цього зробити. Він просто ганець, який прибіг і каже, хлопці, треба оце робити. І от він показує то і то, і то робити. Цей ганець не є інфекцією, ні в якому разі. Це просто от є та інформація, яку ДНК мало би дати рибосомам у випадку потрапляння хвороби. В чому особливість? В тому, що за відсутності хвороби ми виробляємо уже певні антитіла, які будуть нам зараз давати прояви. І коли хвороба прийде, у нас уже є готова армія хлопців, які кажуть, прикордонників, які кажуть, далі ти не пройдеш. Ми тебе зупинимо тут і зараз. Є вакцини іншого типу. Є вакцини, які містять в собі часточки вбитого вірусу. Так працює, наприклад, коронавак від компанії Sinovac. Тобто це просто зруйнований вірус, порватий на дрібненькі-дрібненькі шматочки, і цей вірус вводять. Тут відбувається реакція імунізації іншого типу. Наш організм бачить ці шматочки віруса.
Ну, як старі вакцини.
Як старі вакцини, абсолютно вірно. Ворог, треба зробити для тебе імунітет. І на сьогодні, дивлячись на ці вакцини, ми кажемо, є декілька міфів, про які я би хотів зараз проговорити. Ну, один із міфів про те, що РНК вбудується в ДНК і змінить наш генетичний код. Міф, який, ну, як на мене, трошечки неправдоподібний. Чому він неправдоподібний? Ну, він, знаєте, прив'язаний, напевно, до якихось фільмів, типу, там, «Спайдермен», коли паучок вкусив і з'явилися суперможливості. Да? Тут от щось дуже схоже виглядає. Насправді, РНК нема, от саме оця РНК-переносник не має можливості повернутися в ДНК.
Я думаю, що ми зараз підемо ще глибше в медичну термінологію. Я просто скажу, от, що я наслухався, що оці от глашаті, так, що ви кажете, ці посильні, вони, коли їм от іде збій інформації, так, їм дають збій інформації, і вони починають, коли вже організм захворіє, а в них вже є якийсь там штучно введений білок, так, чи як, і вони починають сприймати вже тоді свої органи як ворожі. Ви називали перед ефіром, ми говорили, як ця хвороба
я
називається.
Я дозвольте пояснюю, тому що це питання, яке мене досі хвилює. Правда, хвилює. В чому суть? Насправді, коронавірус сам по собі не є настільки страшним, смертельним, як ми на нього дивимось. Тобто, що робить коронавірус? Він провокує якимось чином, ми досі не розуміємо до кінця, яким чином, він провокує наш організм на те, щоб вироблась дійсно велика кількість наших антитіл. І ці ж антитіла, вони сприймають наші органи як патологічні, ті ж самі легені, серце, кишківник, мозок. І в нас починається автоімунна реакція. І от ці пневмонії, наприклад, які зараз, да, вони от у нас автоімунні скорше, ніж вірусні. А ураження мозку, енцефаліт коронавірусний, він знову ж, це автоімунний енцефаліт, він класно реагує на імуносупресію. Зараз, якщо ми говоримо про останній протокол, який використовується в Сполучених Штатах, і ми зараз використовуємо, це протокол МАТ, називається, ну, в англійській мові це звучить як математика, насправді. Але першим препаратом там стоїть метилпреднізолон. Тобто це імуносупресор, препарат, яким ми пригнічуємо імунну реакцію, тому що автоімунна реакція. І далі виникає логічне питання, на яке у мене немає відповіді. І я спілкувався з імунологами, шукав, до кінця ніхто не розуміє, чому так. Якщо ми вакциною наробляємо антитіла, і по факту це ті ж самі антитіла, які від віруса виробляються і спричиняють у нас хворобу. То дійсно, де гарантія, що буде, коли у нас є вже якась кількість антитіл, так, є якийсь загін цих бойців, потім приходить коронавірус, створюється ще один загін, де гарантія, що нам не буде ще гірше, ніж якби ми не вакцинувалися. По факту мало би ставати гірше. В реалі гірше не стає.
Ну, на 100% не можна ж так сказати, так, що гірше не стає. Чи все-таки не стає?
Ні, все-таки не стає. Тут я можу точно сказати, коли ми говоримо про Pfizer на 90% гірше не стає, коли ми говоримо про Moderna на 85% гірше не стає. Тобто тут ми можемо говорити зараз в відсотковому відношенні. Те питання, яке ви зачепили, і знову ж таки дуже мудро зачепили, що буде в віддаленому періоді? Ми не знаємо, що відбудеться через 3, 5, 10 років, як зреагує організм. Ми не знаємо, які будуть мутації, який буде вплив на мозок, який буде вплив на органи і в тому числі репродуктивну систему. Дійсно, цієї інформації немає. От,
тобто правда, це ризик?
Її
це...
немає. Звичайно, це ризик. Звичайно, це ризик. Але я, знову ж таки, в моїй голові є ризик померти, є ризик отримати якісь ускладнення. Дивіться, як працює у нас страх в голові. От дуже цікаво, ви ніколи не задумували, що таке страх?
О, можливо, страх, визначення це, недавно.
Це така цікава штука, психологічний феномен.
Ну, власне, це дехто трактує як захист. Це як захист організму, захист життя, природня реакція. Так.
Але є страх у нас фізичний, коли ми бачимо загрозу, і страх дозволяє нам вижити. А є страх психологічний, який виходить просто із того, як ми живемо зараз. Так от дивіться, психологічний страх – це наше бачення імовірного світу. Тобто ми імовірно припускаємо, що щось може відбутись, і ми себе накручуємо, що це може відбутись в негативному плані, і у нас виникає страх, як же ж воно буде. Повертаємось знову ж до логічно-послідовного мислення. Логічно-послідовне, воно завжди в математиці в цифрах. Я можу просто не дожити до тих ускладнень, якщо я захворюю. Я бачив людей, у яких оцей феномен, який називається brain fog, тобто туман в голові від коронавіруса. Слухайте, це страшне. Це дійсно страшне. Людина півроку ходить, вона не може отямитись, вона каже, я не можу адекватно функціонувати, я неправильно приймаю рішення. Купа людей померли не від коронавіруса, а від суїцидів через цей brain fog, тому що вони не могли сконцентруватися і приймати правильні, адекватні рішення. У людей, які мали схильність до психічних захворювань та акцентуацій, у них це все загострилось. І наші психіатри, у мене, до прикладу, зараз працює декілька психіатрів, вони перевантажені, у мене на 2 тижні вперед запис забитий.
Ну, ви так говорите, що це такі масові, ну, це не має масовий характер. Правда, я не знаю, як визначення масовий і не масовий характер.
Прошу, то... що не має масового?
Ну, тобто, ті, хто захворів, 98% в них от є такі наслідки. Ті, хто перехворів коронавірус. Ні, ви кажете, що ну, з ваших слів просто випливає, що це має масовий характер. Всі, хто перехворів, мають ось такі негативні наслідки. Принаймні, я так зрозумів.
Дякую, що ви мене поправили. Це от, є дефект, коли ми говоримо чи щось бачимо, не можна себе почути зі сторони. Дякую, що ви зараз мені це повторили. Насправді, ні, не є настільки масове. Дійсно, ускладнення в такому вигляді, як я сказав, мають тільки половина перехворівших. Але, зважаючи на цифри перехворівших, а ви можете відкрити там коронавірус.інфо, не знаю, як у вас, у мене зведення є щоденні, я переглядаю, це тисячі людей, якщо взяти, наприклад, 8 тисяч, які захворіли, так, із них половина – це 4 тисячі людей.
4 тисячі в якому періоді, в якому?
Які хворіють, ці 4 тисячі мають ризик отримати, ну, ці 4 тисячі в тій чи іншій мірі вони отримують ураження мозку. Воно буде важче, легше, але воно буде. У мене є маса пацієнтів, які не усвідомлюють, що у них є ураження мозку від коронавірусу. І вже коли ми починаємо спілкуватися, звідки там ті чи інші прояви мозкові, я саме маю на увазі, тривога, порушення сну, порушення концентрації, порушення пам'яті, порушення уваги, порушення емоційної сфери. Слухайте, це сумно. Реально багато людей, вони в собі цього не помічають, і поки вони не звернуться до спеціаліста за допомогою, це не працює.
Добре. Ні, я розумію, але такі стани, які ви говорите, це може бути не тільки від коронавірусу, а послухавши на початку цієї історії з коронавірусом, телебачення, подивитися, як це можна було такі наслідки отримати вже і відразу.
Абсолютно.
Без коронавірусу. Погодьтесь. А у нас є телефонний дзвінок? Алло?
Алло?
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому! Дуже дякую операторам і дуже дякую вам за це таке надзвичайно велике пояснення. І це пані Марія зі Львова. Я хочу також трошки, щоб з іншої сторони ви підійшли до цих питань.
Давайте, перше, підкажіть нам.
Будь ласочка, бо я була в нас у Львові біля ратуші, збиралася по цьому питанню. Чи приймати, чи не приймати цю вакцину. І ви знаєте, було дуже багато свідчень, дуже багато запитань. І я зробила такий висновок, якщо вас то цікавить. Перше питання. Скажіть, будь ласка, ну був у нас пташиний грип, був у нас свинячий грип.
Ебола була ще. Так.
Пам'ятаємо.
Так.
Різні грипи, різні захворювання. Тож було вірусне захворювання, було і простудне, і вірусне захворювання. І я хочу сказати, що кожна людина має якісь відхилення. І є таке питання сусідство органів, і дихальних, і різних органів, які при загостренні впливають на інші органи.
Запитання, будь ласка, саме.
У мене таке до вас запитання.
Щоб ми дали можливість ще комусь зателефонувати.
Так. Я хочу сказати і запитати. Справа в тому, що коли одна справа, коли діточок вакцинують, то одна справа. А коли вже людей старших, у яких є відхилення, розумієте, і можуть бути різні реакції, то у мене таке запитання. Щоб Всесвітня організація медицини робила комплексний аналіз, дослідження, щоб поменше людей помирало. Бо ми на...
На жаль, обірвався.
Я так розумію, поки питання в тому, чи варто вакцинувати людей без комплексного дослідження. Чи є якісь ризики, якщо...
Насправді... Дивіться, я хочу сказати так. Це комплексне дослідження на сьогодні є, і воно просто обмежене тим об'ємом інформації, який ми отримали. У нас є... Чому вакцина так активно поширюється? Тому що є комплексне дослідження, яке показує, скільки людей захворіло без вакцини, і скільки людей захворює з вакциною.
Я розумію, це, напевно, що комплексне обслідування особисто кожна людина має пройти якесь обслідування, щоб визначити, робити її вакцину, чи вакцинуватися, чи ні.
Слухайте, це суперкласне питання. Це питання, з яким дуже часто приходять до мене пацієнти. Дивіться, я пропоную зараз піти спрощеною схемою, за якою кожна людина може визначитись, її вакцинуватись чи не вакцинуватись, згідно логічного як я думаю, ланцюжка в моїй голові. Дивіться, все дуже просто. Перше, нам треба зрозуміти, чи потрібна вакцина в принципі мені, чи ні. Для того, щоб це зрозуміти, треба зрозуміти. Перше, я боюся коронавіруса чи не боюся? Я готовий на цей крок чи не готовий? В принципі, теоретично. Якщо я кажу, окей, я готовий, я не готовий, наприклад, на це йти, все, тоді питання далі розвивати нам будь-які розмови в цьому сенсі немає. Якщо я до цього морально не готовий йти на вакцинацію, змушувати, я вважаю, що це протизаконно. А будь-який чинити тиск – протизаконно. Я не готовий, окей, я не вакцинуюсь. Якщо я готовий...
Тоді, тут все зрозуміло.
Тоді не так. Ні, не зовсім так. А от тоді от треба прийняти рішення. Якщо я готовий, і далі має виникнути, мені потрібно чи не потрібно. І це дуже, вирішується дуже просто. Можна здати антитіла до коронавіруса, імуноглобуліни класу G. Це антитіла тривалої дії. Якщо вони у мене є в достатній кількості, значить я перехворів, і в принципі вакцина в моєму житті нічого не змінить. Можна не вакцинуватися. Якщо у мене їх немає, тоді питання в тому, що мені робити. І виникає два питання. Перше питання, наскільки безпечно вакцинуватися? Друге питання, наскільки ефективною буде для мене вакцина? І тут от я би хочу дати декілька відповідей на це питання. Наскільки безпечно спочатку? Небезпеку більшість поствакцинальних ускладнень, які ми мали, це були тромботичні ускладнення. Тобто ускладнення, пов'язані з функцією згортання крові. Тому, якщо у мене є проблеми із згортанням крові, якщо у мене в анамнезі, тобто в моєму попередньому житті, були серцево-судинні захворювання, хвороби судин, автоімунні хвороби, тут я повинен дообстежитись і звернутися до лікаря і уже з лікарем зробити додаткові тести для того, щоб визначитись, наскільки безпечною буде для мене вакцина. Угу. Якщо, незважаючи навіть на те, що от, Світова організація охорони здоров'я і там міжнародні організації кажуть, що нема протипоказів, угу. В даному випадку я, до прикладу, я проти цього. Тобто я кажу, окей, треба зробити обстеження, щоб ми були певні, що у вас система згортання, протизгортання працює нормально, що у вас зараз немає ураження судин, і тоді можна йти спокійно вакцинуватися. Якщо є ці речі, тоді дійсно ризик від того, що я помру від вакцини, він стає вищий, ніж того, що я заражусь. Тому якби от тут треба обережно. І якщо в мене немає протипоказів, я йду вакцинуватися. Якщо є протипокази, то я роблю аналіз і або коригую ці протипокази, або я...
Їх ліквідовую, або...
Або я просто з цим змиряюсь і вирішую, що вже живем, як живем.
Угу. А мені показують, що є телефонний дзвіночок. Алло. Слава Ісусу Христу. Так. Слухаємо вас.
Любов Хмельницького.
Так.
Я хочу вас запитати. От я не хочу здавати тестів. Тому що, по-перше, якщо я здорова, тут покаже, там є позитивний і негативний. І, а мені щось одне напишуть, чи позитивний, чи негативний. А де третій, що не здорова? Дайте, будь ласка, відповідь.
А пробачте, який саме тест?
Ну, то, що дає позитивний і негативний. Щоб чи в мене є коронавірус, допустимо. Ну, якщо я здорова,
а для чого вам здавати? Хто вас заставляє цей, тест здавати?
Ніхто не заставляє, але... Хоч би я хотіла, але я не хочу йти, тому що зараз мені припишуть, або я хвора, або я перехворіла.
Дивіться, хочу вам сказати, що на сьогодні, згідно закону, який називається «Основи законодавства в охороні здоров'я», це закон України, ніхто не може вас змушувати іти здавати якийсь тест, помімо вашої волі. Тому якщо ви не хочете його здавати, ви просто не йдете і не здаєте. Ніхто вам нічого приписувати не буде.
Ну, але ви погодьтеся, що є випадки, коли підводять таким чином, щоб людина обов'язково пішла вакцинуватися. Це загальносвітова така тенденція. Тобто, її там не допускають до роботи. Там я десь читав, чи хтось розповідав, що в Франції не будуть невакцинованих людей пускати в кінотеатри. Створення оцих от паспортів від, хто вакцинований, хто ні. Ну, для чого це?
Тут, думаю, вам потрібно більше спілкуватися не з лікарями, а з політиками. Знаєте, як два розумних чоловіка спілкуються і кажуть, скажіть, будь ласка, от коронавірус – це політика, чи це
хвороба?
Да. Він каже, це релігія. Одні вірять, другі не вірять. Тому якби от питання от таких політичних рухів, ну, я думаю, що тут більше ті люди, які керують державою, вони можуть за це відповідати. Ми можемо зі своєї точки зору якось дивитися, якось обговорювати.
Не про державну політику, а загально масштабно багато держав це роблять.
Ну, я розумію. Абсолютно так. Ну, а всі ж держави хочуть бути схожі на лідерів у світі. Тому, якби, прагнуть за ними. Я не готовий сказати, насправді, наскільки це політичне рішення обґрунтоване, не обґрунтоване. Якщо стосовно того, що відбувається в Україні, я хочу наголосити, у нас є повна свобода, згідно законодавства, в тому, що ми маємо робити. На сьогодні у нас досі, у нас ще немає закону, який зобов'язує всіх примусово вакцинуватися.
Думаю, все попереду?
Я думаю, так. Я вірю, що скоро прийде Христос. А Христос сказав, що ближче мій прихід, то гірше вам буде. Тому, якби, це все попереду, це правда попереду.
Я думаю, що от, резюмуючи нашу програму, таке запитання, чи ви, можливо, розширите його, чи, верніше, така рекомендація, що не зважаючи на те, ти вакцинувався, чи ти не вакцинувався, ти перехворів ковід, чи не перехворів ковід, будь спокійним, залишайся в мирі, не бійся, вір І я думаю, що це буде найкраще, що ти зможеш зробити. Якщо ви можете розширити, доповнити, чи я правильно, чи правильно, чи потрібно людей налаштовувати на такі от, на таку хвилю і так думати.
Ви знаєте, мене дуже надихнув один вірш із Євангелія Луки, де Христос, одна притча, де Христос каже: якщо ви, будучи злі, і коли дитина просить у вас хліба, не даєте їй камінь, чи коли попросить чогось, ви даєте їй скорпіона, ви злі і ви цього не робите, то чому ви думаєте, що добрий Бог може щось таке зробити? Коли ми дивимося на те, що з нами трапляється, я хочу, якщо можна, 5 хвилиночок розказати одну історію. Одного разу, коли тільки-тільки починався коронавірус, до нас привезли пацієнта, якого паралізувало. Ми довго шукали, в чому проблема, нічого не можна було зрозуміти. Його привезли з одного з регіонів. І на певному етапі ми зрозуміли, що це коронавірусна хвороба, якої раніше ніхто не бачив. У нього було ураження центральної нервової системи. Він міг ходити виключно під себе, не міг ковтати, у нього стояв зонд, не міг рухатись, він міг тільки говорити. Якимось чудом Господь залишив йому тільки мову. І ми відправили його в інфекційну лікарню, пролікували коронавірус, потім його повернули до нас уже на реабілітацію. І от я до нього заходжу в палату і кажу: Мирослав, як так з вами могло трапитись? Він каже: це відповідь на молитву. І я тут, слухайте, я так завівся, я кажу: ти маєш розум, чоловіче? Якщо не маєш за що молитися, помолись, щоб мені зарплату підняли. Ну, я тобі підкажу 20-30 якихось поводів, щоб молитися. Ну, за що ти молишся? І він каже: ви знаєте, я задумався над своїм життям. Я подумав, наскільки я готовий зустрітися з Христом. У мене наче все добре. Я дружині не зраджую, не краду, не вбиваю. Все год. Наскільки я готовий зустрітися? І він каже: через цю хворобу Господь показав мені все, що я мав в собі побачити. Я міг побачити своє життя. Я от лежав, міг дивитися тільки в стелю. І все, що я бачив все своє життя від початку до цього дня. І я дуже дякую Богу. Уявіть собі, лежить паралізована людина, яку ми годуємо через трубочку. Вона каже: я дякую Богові за коронавірус, який мене паралізував. Тому що завдяки цьому я зміг покаятись і побачити ті дефекти, які не дозволяли мені зустрітися з Творцем. Навіть коли з нами трапляється біда, навіть коли трапляється коронавірус, навіть коли ми у смертельній небезпеці, якщо ми підходимо до цього з точки зору, що Господь для чогось нам це дав, не як покарання, а для чогось дав, тобто з точки зору віри, то це приносить нам користь.
Це дійсно так, бо в нас, на жаль, нема часу. Дійсно, як Господь показує через якісь інші сторони, інші випадки, що ти навіть не можеш пов'язати це, а потім в кінці ти розумієш, що це все було не просто так, а це все було тобі підказка або прямий такий: ось дивися, роби так, не роби так. Це дійсно так. Пацієнти з цим діляться з вами, чи це вони як покарання сприймають, якщо захворіли? Це вже так
дуже більше, дуже часто пацієнти сприймають це як якесь покарання, за що мені, Боже, і так далі. І тут от стоїть наша от чисто християнська місія. От чому ми християни? Ми ж не просто тут для себе живемо як християни. От наша задача, коли ми стикаємося з таким горем в людей, показати їм Христа і сказати, що Христос не діє методом покарання. Христос діє методом виховання. Ми караємо дитину не тому, що ми злі на неї, а для того, щоб вона не зробила більшої помилки в своєму житті. Так само Господь, коли посилає нам якесь випробування, якусь проблему, для того, щоб ми щось побачили і собі усвідомили. І це дійсно класно, коли це людина усвідомлює, вона зцілюється.
Ну, це ще треба розпізнання мати, чи це хтось інший не посилає це все.
Я вам розкажу, ні один волос не впаде без волі Божої. У мене був ще один пацієнт, з яким, ну, дуже довга історія, я в одну хвилину її вкладу буквально. У нього, він прийшов з легким перебігом. І у цього чоловіка, це був хлопчик 78 років, у нього почав падати кисень. І ми просто от розривалися, не знали, що з ним робити. Кисень почав падати, падав уже нижче 80. І я змінив йому декілька протоколів лікування. Йому не працював американський, ми дали московський протокол. Не працював московський, ми дали там возівський. Не працював той, я давав ще четвертий. Коротше, я змінив 6 схем лікування за той час, що він у мене був. Йому нічого не допомагало. В результаті прийшов священник, зробив оливопомазання, поспілкувався, ця людина покаялась. І кисень повернувся, і температура впала в той же день.
Господь наш неймовірний, слава Ісусу Христу. Це була програма «Муса Сапієнтом». У студії працював Дмитро Богусюк. Гостем був сьогодні Сергій Серденюк, лікар.
Клініки Ангелія.
Клініки Ангелія.